COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial. Na COPE, a Fiscalía pedía inicialmente 10 anos de cadea. Finalmente, houve acordo entre a defensa e a acusación. Un home aceptou hoxe 5 anos de prisión por prenderlle lume ao piso no que estivo vivindo ata uns días antes. Foi en febreiro do ano 2021, na rúa Montero Ríos, en pleno centro de Lugo. O caso é que o suceso foi moi grave. Houve que desaloxar o edificio enteiro. O fiscal entende que houve risco evidente para a vida das persoas. O acusado xa estivo 16 meses en prisión preventiva. Ademais da pena de cadea, aceptou pagar a responsabilidade civil derivada dos seus actos. Ascende a uns 18.000 euros. E a Garda Civil tamén detivo a unha veciña de Río Torto e a outra muller en Asturias de 49 e 64 anos de idade por explotación laboral. Son sospeitosas de contratar a inmigrantes irregulares e pagarlles cantidades de miseria por prestar servizos de axuda no fogar. O caso é que a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que un motorista de 59 anos resultou ferido a pasada noite en Outeiro de Rei, na Nacional Sexta. Pasaban as 10:30 da noite cando atropelou a un xabarín que cruzaba a calzada. A causa do impacto saíuse da vía. Tivo que ser evacuado nunha ambulancia de soporte vital avanzado ou ULA. E un conductor que intuplicou a taxa de alcohol permitida ao ser interceptado pola Garda Civil en Pedracita, na Nacional Sexta. E un veciño de Valdoviño de 43 anos. Mantense a convocatoria de folga no sector do metal. Non houve acordo entre os sindicatos mayoritarios e a patronal. Haberá que seguir negociando. A parte social considera insuficiente a subida dun 14,5% da masa salarial durante os 4 anos que van do 2022 ao 2026. Era a proposta da patronal. Unos 5.000 traballadores do sector están chamados a participar mañá na primeira xornada de folga. Hai paros convocados tamén para os días 23 e 25 deste mes. Alfonso Losada é o responsable de industria da CIGA.
A oferta que se puxou encima da mesa, pois para non ser claramente insuficiente, tanto non asegura a empresa real, tampouco o pago dos atrasos, que son, digamos, as dúas grandes líneas vermelhas que temos hoxe encima da mesa. Bueno, nos estamos movilizando a xente, entendemos que vai haber unha boa acollida por parte dos traballadores do sector. Esperemos que a resposta seña clara e contundente.
Barcos e pescadores de Burela secundaron este mediodía unha convocatoria de protesta contra as políticas pesqueiras da Comisión Europea. Armadores de Burela, a Confraría de Pescadores e a Organización de Productores Pesqueiros animou a todos os seus buques, os que estaban en terra e os que están en alta mar, a participar nunha pitada de 5 minutos. Os barcos se fixeron soar as súas bocinas contra as políticas europeas. Ademais, houve unha concentración de pescadores na Dársena do Porto ante a sede da propia Confraría. Sergio López é o xerente da Organización de Productores Pesqueiros.
Burela, igual que el resto de puertos europeos, acordamos, aprovechando que era el Día de Europa, hacer una declaración, una manifestación de impotencia, cabreo, desacuerdo con las políticas pesqueras que hay ahora mismo en marcha. Hay una serie de barcos que están amarrados en puerto, que es donde centramos el acto de la pitada, pero hay los barcos que están pescando en el mar también estaban convocados a hacer su pitada en el propio puerto. En ese sentido, se ha agrupado aquí un grupo de gente que ha venido a hacer presente su apoyo y su manifestación, como digo, de cabreo ante unas políticas desproporcionadas y no acordes con la realidad.
Non houve acordo entre o Ministerio de Xustiza e as organizacións de xuíces e fiscais que convocaron a folga para o vindeiro 16 de maio. Xuíces e fiscais solicitan unha mellora salarial na línea dos letrados da Administración de Xustiza. De momento, as negociacións continúan abertas, eso sí. As partes emprazáronse a unha nova xuntanza que terá lugar mañá. O xuíz, José Luis de Año, representa en Lugo a unha das organizacións que convocou este paro.
Están emplazados para continuar en la negociación mañana. Y entonces yo, bueno, era verdad que prefería ser cauto. Mientras no haya una decisión en un sentido o en otro, no hablaría de ruptura. Es verdad que las posturas, bueno, aún hay cierta distancia, pero yo creo que con buena voluntad es una distancia salvable. La verdad que ni la asociación que yo represento, ni tampoco las restantes asociaciones, están en su voluntad, que todo esto termine en una huelga.
Máis protestas, os gandeiros de carne continúan coa súa protesta diante da Xunta e a subdelegación do goberno. Preparan xa a tractorada dos xoves. Oficialmente non se moveu nada e extraoficialmente hai contactos coa Xunta de Galicia. O que piden os gandeiros é unha nova línea de axudas ligada á produción de calidade a través da IXP Ternera Gallega. Explicou no aquí na COPE Santiago Rego.
Eso que paga o consumidor non chega en certa medida ao o eslabón inferior que somos nos a producción. Entonces, bueno, decimos que para complementar esos cartos, ese dinero que non chegou ao productor, pues hai unha línea de axudas por producción de calidade ligada a IXP, que sería pues complementar o precio de venda que temos hasta cubrir os custos de producción, lógicamente un beneficio de como calquer traballador que facule o seu traballo, ¿no?
Por certo, Santiago Rego lamenta o mutismo do goberno central despois dunha semana sen dar sinais de vida. Lugo é a provincia española na que máis prazas de médicos MIR quedaron sen cubrir na primeira quenda. Parece que esta provincia non é atractiva, polo que sexa, para os novos facultativos. O caso é que quedaron sen cubrir 20 das 30 prazas ofertadas. E novas bandeiras para as comisarías de Lugo, Viveiro e Monforte serán entregadas hoxe pola Deputación de Lugo, que financiou a súa confección. En Lugo, polémica entre os dous socios do goberno bipartito en torno ao cemiterio municipal de San Froilán. O BNG aseguraba que non se podían garantir os enterros por falta de persoal. Culpaba o seu socio de goberno da situación. Aseguraba que o departamento de persoal non cubre nin as baixas nin as vacantes. Sen embargo, o Partido Socialista anunciou que dúas das tres baixas que hai na brigada xa foron cubertas e outra máis quedará solventada esta semana. Ademais, levará a Xunta de Goberno a cobertura dunha praza de enterrador. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Que non vai haber ningunha persoa que non poida enterrar a seu ser querido. Isto en primeiro lugar, porque a veces facemos moito ruido, isto nin é bo, nin é certo. A prestación de servizo está garantido. Eu son das persoas que cando hai un problema hai que darlle unha solución e non pensar por qué, nin que fixo, nin deixo de facer. Hai un problema, hai que darlle unha solución para garantir un servizo que é o que estamos a facer.
Pois o Partido Popular opina que o problema é o propio bipartito. Lamenta esta situación, acusa os dous socios do goberno de non ter escrúpulos na loita polo poder municipal. Escoitamos a Antonio Mejide.
Debería haber seis plazas cubertas e a día de hoxe, despois de 4 anos, a realidade é que non hai personal municipal para facer un simple enterro. Non hai escrúpulos. E dálles igual utilizar ata os mortos, ata os funerais, ata os enterros con tal de boicotearse entre o PSOE e o BNG. Desmantelaron todo tipo de servicios municipais, o 010, a Brigada de Augas, os conserxes dos colegios. En definitiva, están desmantelando por completo o Concello, porque o único que fan ao frente deste goberno, Lara Méndez e Rubén Arroxo, é pelear día tras día.
Por certo, o Sindicato de Comisións Obreiras anuncia que acaba de denunciar ante a Inspección de Traballo a situación laboral no cemiterio de Lugo. Falamos da precampaña. Ciudadanos xuntouse co Colexio de Arquitectos Técnicos. Comprometeuse a desbloquear a parálise do urbanismo de Lugo antes do ano 2025. Olga Louzao.
Non se pode permitir que se tarde ata 2 anos ou máis en conceder unha licenza o que provoca unha parálise gravísima na cidade e a fuxida de empresas a polígonos de outros municipios perdendo oportunidades de emprego para Lugo tan importantes. Así o podemos comprobar co encontro mantido co Colexio de Arquitectos Técnicos, onde lles presentamos a nosa intención de comenzar a traballar no vindeiro mandato nun novo pexón, que se adapte á realidade actual e á cidade do futuro que queremos. Ao igual que a necesaria actualización do PEPRI, que está a ser un obstáculo para o casco histórico e a súa revitalización.
Pola súa parte, o BNG comprométese a sustituir as farolas convencionais por luces LED, que son máis económicas. Comezou neste mandato, pretende completar o traballo no seguinte. Escoitamos o tenente de alcalde e candidato á alcaldía, Rubén Arroxo.
Estamos apostando por unha cidade moito máis sostible. En esta liña, levamos no noso programa continuar ca sustitución de todas as farolas antiguas por lámparas LED para que a cidade pois consuma moitísimo menos enerxía, sexa moito máis sustentable e, de paso, tamén consiga aforrar bastante diñeiro a través deste plan de aforro enerxético.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE e Mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.